Kapitel 20. Tu at lauen hevand en skugga av komande gauun tinkun, og ikkje sjálva myndina av tinkunun, kan aldri vi tøymu slateroffrunun, som tar offra av aru var aframhaltande, gera komararnar ertui fullkomnar. Tu at vildu teit ha ikkje haft hildju pært at vera offraie, er tu at tilbyararnir, oina fyrir ønskair, skuldu ondju møyra samvid hava haft synder. Men ut heimus slateroffrunun veru til ein endurminning atturgjörd synder hvørst og her. Tvei at det er ikkje møvudit at blaui av tarvun og av gøytun skuldu tiggi burstur synder. Hvørst vegna, tog han kjemur inn i heimun, sigur han, slateroffur og offur vildirst til oi, men at likam hefur til fyrirbyggvi meir. Og i brenni offrun og slater offrun fyrir sind hefur du omgan hóna haft. Ta segi ég, sui ég komi, og i bøgarutlunni stendur skrifa om mig, að gera tún vilja og gút. Oma fyrir tói hann segi, slater offur og offur og brenni offur og offur fyrir sind vildir du oi, og heldur hegir du hóna herrui, som vera offræði við laugunni, segi hann sui hann, sui, ég komi að gera tún vilja og gút. Hann tekur bústur hitt fyrsta, eða hann má grunnleggja hitt anna. Vi hverjum vilja við eru halgægir tjögnum offringsna af líkam Jesu Krists, oina fyrir fyrir allar. Og hver ein prestur stendur dagliga tænandi og offrandi ofta hinn som slater offrinni, som kunnu aldri teka bústur syndir. Men hesum meður, Etter at han offraði eitt slateroffer fyrir syndir og meðver, settist nýjur við högru hond Guds. Hían er frá eftirvantandi til hans erra fudgindar verið gjördir til hans erra fölskamul. Tví að við einum offri hefur hann fullkomun gjörst meðver tór sum halgast. Hver halgja andin æsni er eitt vitni fyrir okkun, tví að eftir að hann áver hei sagt, Hesin er sáttmálin, som jeg vil gera við tór eftir tór deganar, sigur Herren. Jeg vil leggja munna laugur inn í hjörstu tórra, og í tórra húar vil skriva tær, og tórra sindir og misgerir vil minnast og møyra. Nú her som eftirgefing af hesum her er ikkje longur offur fyrir sind. Hefandi tess vegna brøfur dirvill að genga inn í hitt heilagasta við Jesu blaugu, Vi einum nutjun og lifandi vegi, som hann hefur innhuga fyrir okkun, gjögnum forhengi, það vil sía tjöthansara, og hefandi ein höfusprest yfir húsi Guds, letum okkun koma nær vi einum sonnun hjarta og fullari trúarvissu, hefandi okkara hjörstu astökt frá einu öndari samvisku, og okkara líka an tvíi vi raunin vatni. Letum okkun halda fast vi jottingsni av okkara tryggf, utan vacklan, tog att han är trofastur som fyrir jotta i. Och lät dem åkken geva gator kvör efter öron, att ädja till kärlöga och gauversk. Ikke ivergevande savningarna av åkken sjolvun samman, och en så hotarlegi tjassomun er, men formänande kvör annan, och tess mycket möjra som till sudja dägin marskande. Tog att omvitt synda viljulia, Eftir at við hafa fingið kunnlaugan til sannlaugan, stendur eftir ondju meira slátur offur fyrir syndir, men ein avus rævuli vantan eftir dæmi og eldslíun vrøyisharmi som skal upptæra mótstandararnar. Hann som vannvirði mósuleguna dói utan miskun undir tveimun ella trímun vitnum. Til hvussu mikið svarari refsing halda tid, skal hann vera hildin verdur som hefur trakka undir fjöld son Guds og hefur roknað blá sottmálans við hverjum hann var halgavur og eitt vannhólagt ting og hefur gjört hóan eitt anda náginar. Þegar við kenna hann som hefur sagt hefnd hóir mér til, ég skal endurgjalda, sýr Herrin, og attur, Herrin skal döma sitt folk. Þegar eitt rævulegt ting að falla inn í hendur hins lífandi Guds. Men kalli aftur til minnis hinna fyrirdeganar og í hverjun eftir að tíð var upplustir tíð eutildu mikið strúi að lögingun. Lotvus ui tui at tit veru gjørger en skursjøvn, bægi vi haingun og luingun. Og lotvus ui tui at tit gjørdus fela var torra, som solas veru brukter. Tui at tit hattu samtkjenslu vi mer ui bonden munun, og tauku gleilja renningin av tikkara gossu, vitandi ui tikkun sjolvun, at tit hava ui himni og enna betri og enna verandi fæokn. Kasti ikkje burstur tess vegna trestikkara som hefur mykje lønar endur gjald. Tui at tikkunir törfur á uthalni, fyrir at, etter at tita var gjørst vilja guds, tid måttu mjóttíkje fyrir jottanina. Tui at enn og en lítil stund og hann som skal koma, vil koma og vil ikkje dra alla. Nú hinn rattvúsi skal lifa við trygg, men om nekkar mevur hefist undan, mun sval skal hafa ongan tokk av í honum. Men við er ikkje av tøymun som hefast undan til undergengs, men av tøymun som tryggva til frelsing svalarinnar.